Lu sadar gak ada Stephen King jadi cameo di
It? Ah, gue tahu itu. Gak ada yang sadar. Iya, gak ada yang sadar. Gue tahu itu sih. Halo guys, kembali lagi di Muka Layar bersama gue, Aul, host selama ini. Gue di sini sekarang sama Yoga. Apa kabar, Yok?
Oh, we're on it.
Yeah,
oh, we're on. Sorry. Gak deh, gue tau poin on. Oke, gue baik. Baik banget.
Lo apa kabar? Ada cerita gak minggu ini?
Ada sih, ada banget. Ada banget cerita sih.
Cerita.
Last night was full of stories, dude.
Last night apa tuh?
Iya, jadi dari mulai gue ke satu acara yang belum pernah gue datang sebelumnya, mm-hmm. sampai gue hangout with the strangers. Hangout dengan orang yang gue temuin di situ baru sekali, tapi hangoutnya sampai jam 4 pagi tadi, makanya kayak dan itu cewek itu kayak oh well,
Saturday night, yeah, well the night is always young ya kan?
Night is always young.
Saturday night, oke. Kita hari ini pengen mungkin bakal lebih banyak review ya, soalnya kita nggak dapat banyak berita, jadi review kita hari ini bakal It Chapter 2.
Oke.
Okay. It Chapter 2 itu sebenarnya udah keluar 2 minggu yang lalu.
Dan gue udah nonton duluan daripada lo.
Iya.
Jadi di scene yang sebelum ini, cuma gue yang udah nonton It Chapter 2 dan lo dua. Gue nonton 2 kali saat itu.
Jadi pengen recap bentar. Gitu deh. Jadi kita review secara fullnya. Kemarin kan juga baru baru berapa sekedar doang. Oke. Okay. Pertama, sebenarnya ada sih berita, gue pengen ngebahas ini dulu, ada yang keluar Apple TV Plus. Gue nggak tahu ya sebenarnya ini mau keluarnya barengan di sini apa enggak. Di Amerika keluarnya November tanggal 1, pas 11 hari sebelum Disney Plus. Harganya udah keluar, harganya $4.99 per month. Tapi library-nya nggak banyak. Library-nya sekarang kalau nggak salah cuma baru 4 apa, yang acaranya Hailee Steinfeld, acaranya Jason Momoa sama Jennifer Aniston, terus Steve Carell, terus gak ada license show-nya juga, jadi
cuma, kalau gue sih lebih ke arah, gue tidak terlalu tertarik dengan Apple TV ini ya, kalau gue pribadi, karena ya gue hanya memakai MacBook aja, tapi tidak yang lain tidak. Yang lain tetap gue tetap pakai Android gitu. Jadi menurut gue, buat gue Netflix is enough. It's always enough for me.
Iya sih. Tapi ada lagi benefitnya nih. Jadi kalau misalkan lu punya Apple product kayak iPhone atau MacBook, lu automatically sign
but
up.
But why should I watch if I hadn't if kalau gue nggak tahu apa yang mau gue tonton di Apple TV gitu loh.
Ya kan sama aja kayak lu Netflix kan, on Netflix originalnya kan lu nggak tahu apa-apa, lu asal nonton aja kan. Ya coba-coba gitu loh. Ya
mumpung gratis.
Ya emang tujuannya mungkin buat nge-build audience base-nya dulu. Jadi mereka bisa ngomong iPhone user kan udah berapa miliar orang kan. Jadi tinggal bisa bilang mereka ngejualnya. Jadi kita udah punya user base-nya udah lumayan banyak. Padahal nggak semuanya pakai, kayak Google Duo gitu loh, tau nggak sih?
Iya, gue dulu kan? Gue tuh pakai Google Duo. Sekarang waktu gue pakai Google Duo, Skype gue matiin.
Kayak gitu. Iya, yeah, kayaknya nggak.
Ya, paling kalau news dari gue
apa?
Cuma ya Midsommar aja sih.
Midsommar kenapa?
Midsommar yang tentang Midsommar di Indonesia yang katanya dari orang-orang, gue jujur belum nonton Midsommar. Tapi dari teman-teman gue udah nonton, mereka bilang kita tuh kayak kebagian zongnya aja. Karena di temen gue di US nonton Midsommar tuh durasi sekitar 172 menit, 173 menit.
Anjir,
sedangkan
banget.
Kita di Indonesia CGV, kita cuma dapat 131 menit.
Lu bayangin
hampir setengah jam di cut. Dan menurut kayak
lebih malah itu. Lebih malah.
Ya, lebih makanya kayak hampir setengah jam lebih di cut dan ya what should we expect? Maksudnya walaupun okay, mungkin itu akan jadi tetap film yang bagus, cuman menurut gue kayak hampir lebih dari setengah jam di cut gitu, kayak kalau di setengah jamnya itu adegan-adegan yang oke, gimana maksudnya terlepas mau disturbing, terlepas mau apa, cuman sih kayak setengah jam itu waktu yang lama men, gitu lah.
Iya.
Di cut dan kita nggak dapat sama sekali gitu.
Gue emang selalu dapat isu dalam censoring sih, soalnya masih pro kontra kan sekarang. Jadi
tapi belum pernah ada yang selama ini di cut-nya. Biasanya selama lama censoring itu kemarin cuma kayak paling lama waktu itu gue lupa film apa ya. Gue lupa ada film dulu pas gue masih kerja di PH film. Itu cuma 7 menit. Itu paling lama di cut-nya.
Iya.
Ini lebih dari 30 menit di cut. Itu yang kayak oh.
Iya sih emang gimana emang gitu kak. Censoring ya kalau dari gue sih censoring itu sebenarnya nggak apa-apa ya, kita kan emang budayanya lain ya Amerika, nggak bisa di nggak bisa semuanya masuk kan, jadi kalau beberapa disensor sebenarnya asal nggak pengaruh ke cerita, nggak pengaruh ke apa-apa. Atau gue pernah lihat teknik censoringnya waktu gue nonton Hateful Eight, dia nggak nge-cut scene-nya, jadi di zoom.
Nah tapi ya tapi mungkin kalau untuk di Midsommar kayak nggak bisa untuk di zoom, karena di zoom akan lebih ngeliatin. Cuman gitu. sebelum kita ngomongin lebih lanjut, kasih tau dulu dong sama yang dengerin kita sekarang lagi di mana sih?
Kita lagi di mana?
Lagi di mana kita ya? kita di tempat biasanya.
Kita nggak di tempat biasanya.
We're not in the studio. Kita nggak di Eleven Trees juga. Kita nggak di studio apa? Dharma Wangsa.
Iya.
Kita nggak di tempat yang kayak gini, tempat yang berbeda. Kita di mana?
Kita di studionya Indonesia Indet, makasih banget nih.
Thank you, Sean.
Thank you.
Thank you for having us.
Welcome. Happy to have you here.
We're happy. We're truly happy for podcasting here.
Yeah. Yeah. Jadi ya makasih banget dikasih tempat dan waktunya. Cuman sayang aja AC-nya gak nyala.
Tapi
jadi ya,
but that's a good man. Karena kalau ada AC kita akan kena noise dari AC-nya.
Iya. Jadi ya.
But it's okay, a great place.
Whatever works ya. Kita mah udah hustle. Ini hasilnya.
Oke, okay,
kita bakal banyak reviewnya. Gue pertama pengen kasih tahu apa yang gue nonton aja akhir-akhir ini. Yang pertama, gue baru ngabisin 13 Reasons Why ya.
Oh,
yeah. Itu ya. Yeah. Itu acara lu banget.
Lo tidak perlu.
Lo fansnya kan.
Tidak perlu
Langford.
Mempertanyakan lagi kapasitas gue kan, untuk capability gue untuk membahas 13 Reasons Why kan.
Iya.
Lo tidak perlu mempertanyakan hal itu karena gue rasa cuma gue di orang di Indonesia, gue itu di Indonesia ya. Ya setelah nonton 13 Reasons Why season 1, gue selama hampir sebulan lebih di motor, gue pakai earphone. Yang gue dengerin itu adalah gue cari audiobook filenya Hannah Baker Tapes. Itu gue dengerin di motor sambil gue kemana-mana.
Ya ampun.
Kayak cuma gue yang dengerin.
Lu kuat gitu denger tape-nya. Karena gue soalnya kalau nonton season pertama, gue ngerasa kayak si Hannah-nya tuh jahat, men.
Karena gue pengen berasa, how does it feel like being Clay? How does it feel being Clay? Being a Clay James or being another guy who listen to the tapes? Jadi kayak gue sepenasaran itu. Terus gue kayak gue cari audiobook filenya Hannah Baker kan ada tuh. Gue download waktu gue yang official, gue waktu bayar di kalau waktu di Amazon atau di mana, itu cuma $4 gue beli. Itu selama sebulan gue dengerin terus-terus karena itu kan ada 13 tapes kan. Sebenarnya 12 tapes, tapi yang tapes ke-12 tuh A sama B. Nah itu kayak satu tapes itu gue bisa dua hari satu tapes dengerin 2 hari.
Satu tape emang berapa lama?
Satu tape itu sekitar 1.5 jam.
Lo ngabisin 2 hari buat itu denger?
Iya kan di motor iyalah, nih. Gue kan cuma buat gue dengerin di motor kan. Karena gue kayak terlalu weird juga kalau gue dengerin di mana-mana. Maksudnya ya gue cuma dengerin di motor. Kadang-kadang gue bener-bener mencoba kayak Clay. Gue ke taman-taman yang sepi. Kayak waktu gue sampai cuma dengerin audio book file Hannah Baker tuh. Gue ke taman Langsat yang sepi. Kalau Barito kan masih rame. Langsat kan sepi kan. Wah, karena Langsat katanya angker. Gue ke situ cuma ngerokok sama dengerin kayak bener-bener yang damn. So this is how it felt. Dan waktu gue kayak ya lu gak perlu menaikkan kapabilitas gue lah tentang 13 Reasons Why.
Iya. Jadi gimana ya, 13 Reasons Why yang season 3 ini gue suka sih sebenarnya. Dibanding yang season 2, yang season 2 gue bilang gak begitu.
Kalau gue justru season 3 sebenarnya gini, buat gue sebenarnya 13 Reasons Why season 2, season 3 itu sebenarnya buat gue pribadi ya, gue tetap suka, tapi kalau gue pribadi, menurut gue sih sebenarnya nggak usah.
Iya sebenarnya emang nggak usah. Tuh, kan bukunya emang udah abis di season 1 kan?
Ya walaupun buku, tapi maksud gue season 1 tuh memang sudah itu all set gitu, set.
Udah.
Jadi tidak perlu ditambah time. Ini kan hanya kayak menambah-nambah dan.
Ya soalnya dapat duit, jadi ya. Iya. Mau money.
Kayak sekarang ini ada season terakhir season 4 yang di tahun depan gitu loh, kayak
udah mulai produksi emang.
Ya gitu, kayak gue kayak mikir kayak jadi kalau di season 3 kemarin lo udah final nontonnya, udah sampai tamat,
udah habis.
Terakhir sampai mana lo tau?
Terakhir yang mereka this is what I hate. Jadi mereka di scene terakhir itu si kan kita udah ketahuan yang bunuh si Bryce itu siapa?
Standal.
Iya, yeah, si Alex Standal kan. Si Tyler udah gak ada hubungannya apa-apaan kan. Dia cuman, si Tyler cuman punya sejarah sama senjata doang, jadi diituin. Mereka gak accuse si Monty. Nah, tapi di scene terakhir itu mereka celebrating because no one get to jail, ya kan?
Karena dan tapi lo tahu semua itu dari siapa?
Idenya si Ani kan? Iya kan? Nah, gue mikir gini loh. Mereka satu season ini mereka ngebicarain tentang solidaritas. Gak boleh ada yang masuk penjara. Tapi Monty kan masih salah satu teman mereka juga. Iya, biar S juga mereka masih dalam satu komunitas.
Lo agak salah poin di situnya.
Kenapa?
Gini. Yang mereka bilang nobody should have go to jails, tapi circle-nya yang dibahas bukan satu sekolahnya.
Iya, tapi maksud gue
it's still
a person. Jadi
Dan tapi gini, perspektif mereka tentang Monty berubah ketika Taylor ngomong ke Clay di kamar pertama kali tentang sexual assault-nya. Nah di saat itu barulah Bryce tahu juga kan, Bryce juga ternyata Taylor ngomong ke Bryce duluan.
Taylor ya.
Abis itu ya dari Clay tahu, abis segala macam, abis itu pasti terakhir itu kan sebenarnya gara-gara gini, yang perlu lo tahu Monty itu masuk penjara bukan karena ngebunuh Bryce.
Ya emang bukan.
Karena sexual assault sama Taylor.
Buat sexual assault sama Taylor.
Jadi itu tidak berkaitan dengan kayak cuma kebetulan di terakhir memang si Ani kepikirannya adalah
dia udah sekalian aja gitu loh.
Ternyata memang kebetulan
dan akhirnya kan meninggal nih si Monty ini. Tapi mereka kayak they did something horrible but they're celebrating gitu loh.
Sebenarnya celebratingnya kalau gue bukan untuk Monty sih, tapi celebratingnya adalah untuk biar Taylor ini bisa open up to the world gitu, bisa open up lagi.
Tapi it's not the right time. Ngerti gak sih lo? Yeah. Temennya soalnya baru mati.
Iya
kan?
Iya, sebenarnya kayak kalau lo bilang it's not the right time since the very beginning when Hannah's dead gitu, Brass tetap party. Di rumahnya Brass, Justin tetap they're still a hookers.
Iya, maksud gitu. Kalau Brass ya emang that's the character, tapi circle-nya mereka ini, it's not their character to accuse someone.
Iya, gue gitu paham. Loh. Cuman lebih ke, kalau gue sih lebih pikir kayak, tapi justru ini akan jadi the bridge untuk season 4. Karena di ending,
ya, Winston, di ending
Winston kan, Adi kan pas Adi keluar ketemu Winston. Winston ngomong, Monty was with me.
Iya. Gitu.
Dan menurut gue itu yang akan di season 4 yang akan menjadi triggernya.
Kita juga masih belum tahu kan si Monty itu dibunuh apa dibunuh diri kan.
Makanya menurut gue
kita tahu dia udah mati doang.
Menurut gue itu akan jadi trigger di season 4 gitu, dan kayak menurut gue di season 4 akan lebih ke seasonal depressions gitu, kayak bener-bener kayak karena ini semuanya gitu. Ini semuanya.
Iya sih. Ya it makes sense kalau yang sekarang baru it makes sense kalau mau dilanjutin season 4. Ya gue cuman kecewa sama itunya aja sih, ending-endingnya rada dan rada berubah jalur.
Mungkin ngerti. Buat yang belum nonton 13 Reasons Why season 3, don't expect there will be Hannah Baker in there. Karena
nggak ada.
Karena sebelum season 3 dimulai, Caitlin Langford sudah melepas, udah benar-benar ngelepas kayak gue melepas peran Hannah Baker gue.
Iya,
dan gue akan mencoba peruntungan gue yang lain di Hollywood. Itulah. Makanya kenapa nggak ada Hannah Baker sama sekali. For this time, it's not everything about Hannah. It's not everything about his social life. It's not everything about his tapes, but it's not everything about the trial and the court. Mm-hmm. Tapi ini lebih tentang
ini lebih ceritanya.
Who's the kill Bryce Walker?
Ini bukan murder mystery maksud gue. Sebenarnya ini ceritanya lebih, kalau gue ngelihatnya lebih ke redemption pointnya si Bryce Walker. He did horrible things, tapi orang mau nggak nerima, dia mau move on nih. Itu yang susah. Nah di episode awalnya ini kita ngelihat orang-orang nggak bisa nerima si Bryce itu mau moving forward, but he did all the things gitu loh. Jadi
tapi sebenarnya ada yang lucu dari film 13 Reasons Why season 3 ini.
Yang mana?
Hal paling lucu adalah tapi ini terjadi kehidupan nyata. Gue lupa namanya, yang peran Annie. Dia itu dibully habis-habisan di sosial medianya sampai dia nge-private sosial akunnya sama semua feeds-nya itu dihapus sama dia. Karena fans-fans The Reasons Why itu ngerasa kayak ini tuh narator yang tidak kita butuhkan. Ini narasi yang tidak kita butuhkan dengan dia ngomong di awal. Dan karena gini, kenapa? Why? Ya, bukannya gue menjudge Annie, maksudnya sorry gue tidak rasis, gue tidak apa karena dia berkulit hitam, enggak. Gue apa tidak ke situnya karena ada beberapa yang juga menjudge karena rasis kan. Cuman gue tidak, tapi gue lebih setuju dengan orang-orang yang ada orang yang sependapat dengan gue yang benar-benar 13 Reasons Why fans, die hard fans gitu loh, kayak lo enggak ada di Liberty sebelum-sebelumnya gitu loh. Dari mana lo tahu tentang Hannah, tentang gitu-gitu sih. Lo tidak bersama anak-anak itu, lo tidak bersama circle itu sebelum-sebelumnya. Dari mana lo bisa harus jadi narator dan menarasikan judgment sentimental lo tentang anak-anak di Liberty? Maksud gue gitu loh. Itu kita tidak butuh gitu loh.
Gue juga sebenarnya emang ngerasa gitu juga sih, emang narator. Mungkin karena di season 1, season 2 ada naratornya kan si Hannah kan.
Season 1 narator.
Iya, tapi bentuknya narasinya itu dari tape-nya Hannah.
Dari tape si Hannah. Nah, season 2 itu ghost.
Iya, Hannah's ghost.
Nah, cuman maksud gue season 3 ini menurut gue itu kita enggak butuh si Annie itu, kita enggak butuh, maksudnya kayak ya lu siapa gitu loh. Lu cuma anak baru. Dan yang gue enggak suka ya adalah, bukan gue enggak suka sih, gue tidak menilai itu kesan positif karena dia mengkarakterkan di situ tuh untuk, tapi ini maksud gue positif untuk di film aja ya, bukan di kehidupan nyata ya. Kalau di kehidupan nyata ya gue tau she's fine gitu loh. Maksud gue kayak kita gak dapet karakter yang kayak bener-bener connect with Liberty gitu. Karena Annie ini cuma kayak kesannya cuma kayak dikonek-konekin ke Liberty cuma karena pertama dia kerja sama tinggal di Bryce Mansion. Abis itu dia sekolah di Liberty. Kan cuma kayak, ya,
masukin ceritanya.
Masukin
ke ceritanya juga iya. Maksa sih.
Tiba-tiba di awal tuh dia udah yang nyuci kain dengan darah. Abis itu tiba-tiba dia udah kayak di interview yang kita tahu itu suara bokapnya Stendhal kan, bapaknya Stendhal. Deputi kayak, dia udah nyeritain kayak, maksud gue ini, gue nggak, itu menurut gue akan keren kalau ketika nyeritain itu mungkin jadi Jessica.
Iya.
Seenggaknya orang-orang yang sebelumnya ada atau mungkin Taylor sekalipun gak mati, tapi ini anak baru yang the new kids tiba-tiba berasa dia tuh di situ udah selama itu udah ada. Dia hanya memantau, that's not cool gitu.
Iya sih. Nih kayak kita kelamaan nih di 13 Reasons Why. Lo ada lagi gak yang mau ditambahin? Lo abis nonton apaan?
Gue abis nonton Titans.
Titans belum keluar semua kan tapi?
Baru first episode sama nanti malam. Kalau kita di Indonesia nanti malam the second episode ya. Itu menurut gue okay.
Gue season 1-nya udah abis soalnya.
Iya, season 1 juga udah. Itu oke okay, menurut gue.
Season
1-nya
bagus.
Season 2 ini menurut gue juga cukup oke. Okay. Cuman kemarin ada beberapa hal aja, hal sedikit kayak. Jujur gue gak suka sama Bruce Wayne-nya di sini. Ya jujur gue gak suka terlalu kurus, terlalu tua.
Kayak Bruce Wayne kalau di TV gak pernah ada yang bagus ya.
Makanya itu kayak.
Di Gotham juga Batman-nya juga yeah, jelek.
Menurut gue Bruce Wayne bagus memang cuma Ben Affleck. Menurut gue ya pribadi, opini. Sama terakhir gue habis tadi Titan sama gue lagi nonton ini sih lagi nonton The Society lagi karena gue baru tahu
gue belum nonton tuh
ternyata Society season 1 itu yang pemeran ceweknya yang blonde ternyata dia juga main di Paranormal Activity 4 jadi maksud gue kayak
suka ya Paranormal Activity
khusus yang gini. Selain yang Paranormal Activity yang kelima yang cowok, yang gue lupa tuh title-nya apa. Sisanya gue suka karena yang kelima itu menurut gue kayak biasa aja.
Gue suka yang pertama doang sih, because kayak yang pertama tuh it's a new thing. Ya nggak it's a new thing juga sih. Found footage kan dari Blair Witch kan.
Found footage jadi dari Blair. Cuman mungkin lebih ke yang itu hal pertama yang berkaitan dengan rumah gitu. Rumah. Karena biasanya dengan rumah lo sendiri. Karena biasanya kan kayak gitu-gitu kan. Dokumentari tapi lo kemana gitu?
Iya terus apa mereka nge marketing
tapi
marketingnya cuman bikin pakai $1,000 baliknya 600,000 gitu kan?
Tapi gue marketing kayak kalau menurut gue sebelum kita nyambung ke it karena ini kan masih sama horror ya.
Iya.
Marketing terbagus menurut gue adalah marketing the Blair Witch Project itu marketing terbagus.
Iya itu paling bagus.
Karena menurut gue gimana ceritanya? Di film-film itu lo buat semua orang percaya semua orang itu hilang beneran.
Itu filmnya juga itu yang mereka pakai di Blair Witch itu bukan aktor loh.
Iya itu apa?
Itu orang-orangnya itu pertama kali acting semua.
Itu benar-benar tidak acting. Makanya kenapa orang menyangka itu rekaman sungguhan gitu. Itu lo nggak akan lihat gini. Mungkin kalau yang mirip kayak Unfriended gitu-gitu itu kan memang aktris-aktris muda kan. Maksudnya kayak Memang
lo belum tahu ya kan?
Ya memang aktor baru tapi lo tidak tahu tapi mereka memang aktris yang emang, baru legit. Tapi kalau di The Blair Project
emang beneran enggak pernah acting. Itu tambah lagi kalau lo nonton Blair Witch, kreditnya enggak keluar lo.
Memang tidak ada kredit sih?
Iya, itu
terakhir
dia.
Terakhir itu cuma yang dari
kayak
yang
itu film beneran.
Yang kayak yang terakhir itu benar kayak cuma jump scare. Abis itu tapi abis benar kayak itu benar itu record sungguhan kayak mungkin kalau Indonesia kayak dulu nonton Bondowoso gitu lah.
Zaman itu kan dokumenter kalau Bandung Bondowoso kan lebih kan dokumenter. Yeah. Indonesia belum pernah bikin found footage kan perasaan?
Ada. Film Joko Anwar. Gue lupa film Joko Anwar tuh ada.
MO bukan sih?
MO tuh apa?
Modus operandi.
Bukan, ada film Joko Anwar yang tentang yang mirip kayak Beres yang main tuh yang kemarin jadi Bapak Gundala gue lupa nama artis Indonesia itu siapa aja. Yang main-main jadi ayahnya Gundala tuh. Yang main dia juga. Oh, Modus Anomali namanya.
Oh iya, Modus Anomali. Gue ingetnya ya. Modus Operandi.
Modus Anomali.
Modus Anomali, oke. Okay. Yeah. Kopi ya. Oke. Gue mau tambahin aja, gue abis ngabisin Terrace House juga. Lu suka nonton dating show gak sih?
Ya, pastilah.
Kayak siapa sih enggak? Bukan dating show kayak Take Me Out gitu-gitu. Bachelor gitu lu tau kan?
Man, gue dulu zaman gue SMA gue selalu nonton yang Bachelors itu
Bachelorette. Yang di
Star Wars tau gak sih?
Iya Bachelor, kayak gitu. Iya jadi di Terrace House itu bentuknya kayak gitu, tapi cuman settingnya di Jepang sama orang Jepang. Terus mereka tuh ada 3 cewek 3 cowok pengen lihat interaksinya aja mereka ujungnya dating apa enggak. Tapi twistnya di sini nggak ada eliminasi. Kalau Bachelor kan ada.
Yep.
Jadi nggak ada eliminasi, mereka bisa cabut kapan aja. Jadi sebelum mereka keputusan mereka mau cabutnya bisa kapan aja. Terus it gets meta. Jadi pas mereka masih ada di rumah itu, show-nya udah air. Oh, jadi gitu. Mereka bisa nonton mereka sendiri.
Jadi kayak ini dong, kayak Big Brother ya?
Iya, kayak Big Brother. Tapi bedanya kalau Big Brother kan lebih ke apa sih namanya kayak hidden camp.
Iya. Yeah.
Gitu, terus dikasih challenge atau apa. Ini enggak, kalau Terrace House itu, kalau gue ngeliatnya kalau sinematografinya lebih cinematic.
Oke. Okay.
Jadi kayak acara TV beneran. Kayak acara TV beneran, terus...
ya kan kalau Big Brother
kayak ada challenge-challenge juga. Kalau
Big Brother sebenarnya kayak kita nonton punks kan gitu kan. Iya sih?
Iya.
Kamera-kamera punks gitu. Nah, paling kalau Asia ya, cara kita di Jepang. Mm-hmm. Gue Jepang paling kemarin gue bisa nonton yang Suicide Teen.
Apa?
Suicide Teen. Iya. Yeah. Jadi itu ada satu kelas.
Mm-hmm.
Udah ada 11 orang bunuh diri.
Mm-hmm.
Bukan bunuh diri, kondisinya berbeda-beda. Berbeda-beda. Sisanya tinggal, terakhir itu kemarin tinggal 3 orang. Mereka harus, karena itu kayak challenge dari kelasnya itu. Berarti ketika lo gagal, lo harus bunuh diri lo sendiri gitu loh.
Mm.
Itu sih kayak itu sedikit aja sih menurut gue yang oke untuk tonton.
Oke. Okay.
Sebelum kita...
Itu film apa acar? Apa
film.
TV?
Film.
Mm. Oke. Okay.
Sebelum kita ngebongkar Pennywise.
Okay deh. Sebentar ya. Gue pengen lihat Rotten Tomatoes dulu sebentar. It chapter
79% tau gue atau 73%?
Bukan 71 bukan?
71 ya termometernya.
Termometernya.
Jadi termometer. Sorry guys.
Sekarang udah 62.
Termometernya 62
sekarang. Karena audience score-nya 80.
Karena menurut gue ini begini, menurut gue ini adalah beda
62 dari 321 review.
Menurut gue ini adalah beda point of view. Mm-hmm. Karena gini. Buat orang-orang yang suka nonton dengan kayak lo mengandalkan gue pengennya tuh yang ini film horror tapi yang terakhirnya tuh endingnya tuh yang keren gitu loh.
Hmm.
Ya lo akan biasa aja gitu loh.
Tau nggak gue ngeliat It itu bukan film horror.
It itu bukan horror memang.
It itu growing up story.
Gini It itu kayak lo nonton it itu kayak kalau buat gue,
yeah.
Ya It itu kayak goosebumps-nya aja gitu kan sih kayak ya yeah, I grew up with that, jadi kayak berburu yang kayak orang-orang menceritakan lu bertumbuh tuh lu tumbuh dengan hal apa sih gitu kan sih.
Uh-huh.
Dan kebetulan di Deris adalah hal-hal yang terjadi adalah setiap 27 tahun sekali ada fenomena itu.
Iya sebenarnya ini kalau lu lihat kalau lu analisa ini filmnya juga bukan film horor kayak Friday the 13th,
oh,
Halloween gitu, nggak kayak gitu, bukan film horor ya dikemasnya emang mungkin yeah. Kayak gitu, tapi sebenarnya kalau lihat lebih dalam ini sebenarnya growing up story, jadi mereka udah gede tapi mereka nggak bisa ngelepas masa lalunya dia waktu masih kecil kan, soalnya masa lalu mereka ini lima ini kan kelam semua.
Tapi mereka kan? Yang aneh adalah mereka bisa lupa itu yang kalau maksud gue kalau mau dicari sudut anehnya aja ya.
Hmm, jadi they're finding closure sama lost their innocence. Ngerti nggak sih lah?
Yep.
Iya kayak inti ceritanya yang gue lihat dari It itu. Jadi gue nggak pernah ngeliat It itu adalah film horror. There are horror elements, ada supernaturalnya. Iya sih gue bilangnya supernatural nggak lebih ke horror. Tapi
sebenarnya horror itu kan gini, orang-orang jam sekarang menurut gue yang ngomong itu horror karena mereka lihat jam scare dibilang horror, ya nggak sih?
Iya, sama sesuatu yang supernatural dibilang horror gitu.
Cuman kalau menurut gue ada satu hal yang gue waktu pas gue awal nonton gue langsung sadar, tapi ada banyak orang menurut gue pas di satu studio gue tonton pasti itu nggak ada yang sadar.
Apa tuh?
Lo sadar nggak ada Stephen King jadi cameo di It?
Ah, gue tahu itu. Gak ada yang sadar. Gue tahu itu. Itu satu studio gue rasa gue doang yang tahu.
Gue pas nonton kayaknya gue pikir gue doang yang tahu. Karena maksudnya karena...
Pas mereka mau beli sepeda kan?
Ha? Karena memang gue suka karya-karya Stephen King. Karena dulu gue juga grew up dengan Goosebumps pasti kan.
Mm-hmm.
Stephen King ya gue suka ya... Yang paling to top pasti Carrie sama It.
Mm-hmm.
Sama gue juga grew up sama... Nancy Drew novel kan. Jadi gue benar-benar yang novel dari novel-novel itu yang benar-benar buat gue tumbuhnya gue kembangnya gue sih gue dengan novel-novel itu gitu loh. Dan pas kemarin ada Stephen King gue langsung yang di studio kayak wow, tapi yang lain tuh nggak ada, gue kayak shit. Mas gue ya kalau kayak di Marvel kan lu kayak Stanley langsung buat tepuk tangan. Ini kayak gue sendiri tuh nggak sih, kayak gue tau itu Stephen King kayak
Stephen King mau coba-coba kayak Stanley juga deh. semua filmnya dia pakai cameo-nya dia itu apa ya, Bisa kasih tahu nggak di It yang lu suka dari It itu apa?
It chapter itu ya, khusus
It chapter itu ya, It chapter itu. Bukan bukunya, bukan yang lama.
The most thing I love in It chapter 2 is Richie, definitely.
Richie.
Definitely. The old Richie.
Richie doang, Richie-nya doang apa the entire cast? Kalau gua casting decision-nya bagus banget.
Buat gua casting decision-nya bagus, cuman buat gua yang bener-bener yang sampai gua suka itu pertama banget gua harus bilang Richie.
Mm-hmm.
Yang kedua Ben, the older Ben, maksudnya ya, dua karakternya, karena gini, menurut gue tanpa Ricky yang sudah tua di sini, man itu lo akan bener-bener cuma diem nonton diem, tapi lo bisa ketawa-tawa karena Ricky man di sini,
maksudnya
itu yang pertama.
Dia banyak improv juga sih Bill Hader.
Dan yang kedua kalau Ben, karena di sini lo ngeliat kayak ada pengembangan storyline kayak. Siapa yang sangka kalau Ben bakal ngasih taunya ketika dia lagi dikerubungin gitu, masih siapa yang sangka gitu loh.
Yeah.
Dan dia udah sekurus itu tapi tetap ditakut-takutin sampai di usia, tetap dengan yang gua rasa pisau di perut ya terakhir ya, masih kayak gitu. Makanya itu lebih gua suka di Ben sama Richie. Pasti ya no offense buat Eddie, cuman ya buat gue Eddie mirip-mirip banget sama yang kecilnya, cuman ya itu aja gitu. Cuma gue kalau tanya apa yang gue suka untuk karakter, gue suka Richie sama Ben di sini.
Kalau gue suka, ada dua hal sih yang gue suka. Gue suka casting decision-nya, gue suka 5-5-nya. Tapi gue sebenarnya lebih suka yang casting yang mereka anak kecil sih.
Iya.
Lebih masuk.
Sama gue bingung deh, kenapa? Ya, sebenarnya cuma sedikit pertanyaan aja sih. Kenapa Bill harus James McAvoy sih? Maksudnya kayak.
Ya buat nama doang. Gimana ya? Mirip-mirip sih. Tapi
gue kayak apa ya? Kalau buat gue pribadi sih kayak gue enggak lihat James McAvoy itu sebagai Bill di situ soalnya.
Tapi performance dia bagus, gagap-gagapnya dapat.
Iya, tapi mirip, tidak kan? Gue tidak melihat dia sebagai gini loh. Dari karakter-karakter yang lain itu kita masih dapat essence kecilnya.
Ha.
Tapi untuk James McAvoy, gue tidak melihat Billy in his sights gitu. Maksud gue kayak
ya, mungkin karena ini kali ya, James McAvoy namanya udah gede juga.
Yeah. Karena kayak ya Jessica Chastain tapi juga udah gede. Tapi gue tetap bisa ngeliat Divi. Maksudnya Beverly tetap terpampang sekali kan.
Iya, tapi maksud gue James McAvoy udah punya karakter yang dia dikenal kayak Professor X.
Ya tapi kita juga lihat di Split.
Jadi bisa ngeliat
beberapa karakter di Split.
Iya sih. Enggak, maksud gue lu kenal James McAvoy itu sebagai Xavier.
Yeah.
Kalau ngelihat dia sebagai karakter lain, maksudnya karakter yang udah ada, bukan kalau Split kan karakter original, ya kan? Karakter yang udah ada, jadi kayak lu nggak bisa lepas gitu loh.
Iya
mungkin
sih.
Faktor itu sih.
Maksud gue kayak
soalnya gue ngeliatnya nggak ada problem sama itu.
Ya, kalau gue
performance-nya bagus.
Gue cuma acting-nya tetap bagus. Cuman gue tidak melihat kan kalau kayak Ben ngeliatnya adalah dari dia tetap dari mukanya tuh kelihatan kalau pas ngeliat si Vivi kan kayak
iya.
Walaupun dia udah tua gitu loh. Nah walaupun dia kurus juga dan maco di situ kan.
Iya.
Nah untuk Richie mulutnya tetap sampah gitu. Mulutnya tetap sampah. Ini tetap yang nyokapnya gak ada dapat istrinya yang gendut yang ngapain juga. Masih bener-bener kayak bahkan Mike pun juga gue ngeliatnya bener-bener kayak masih bisa ngeliat itu masih ini masih orang sama yang bertumbuh yang grow up gitu loh. Apalagi di Jessica Chastain emang gue juga memang dia portrait-nya tuh emang udah beefy banget gitu sih kayak dengan
dia. Iya emang di situ itu pas banget jadi
Jessica Chastain. The best acting gue disitu lebih ke Jessica Chastain sih karena bener-bener lo ngeliat beefy waktu kecil liat Jessica-nya di chapter 2 itu bener-bener kayak bener-bener ngeliat orang yang sama tumbuh gede gitu loh.
Iya.
Cuman untuk James McAvoy-nya gue tidak dapat dikit kayak kok gue gak ngeliat ada aura Bill di apa ya kayak gue tidak melihat reckless-nya, bukan reckless ya, kayak bila kan dulu bener-bener kayak
berani
gitu kan, kayak
leader gitu, gitu. Iya.
Gue tidak melihat
sekarang
itu
enggak,
gitu
loh. Iya benar.
Iya gak sih, gue tidak melihat itu gitu loh.
Iya Udah sih, kalau ada yang ya gue mulai dari ini deh, gue komplain gue di Hit Chapter tuh ini cuman filmnya kelamaan men. 2 jam 45 menit.
2 jam 45 menit.
Itu kelamaan buat film horor.
Untuk ada post credit.
Iya. Itu kelamaan buat film horor menurut gue. Film horor itu paling lama 2 jam kurang.
Ya, ya menurut gue sih 2 jam lebih dikit juga masih enggak apa-apa sih. Cuman ini benar hampir ini 3 jam cuy maksud gue.
Hampir 3 jam
hampir
itu.
Hampir 3 jam yang
capek nontonnya.
Dan apa ya, hampir 3 jam tapi enggak apa ya, tidak bikin dibilang puas banget.
Heeh.
Enggak juga gitu
dan,
kan sih.
Dan di tengah-tengah tuh terasa lama, men.
Iya.
Di tengah-tengah kan mereka apa sih? Mereka nyari artifact-nya kan.
Iya,
nah, artifact-nya itu kan mereka nyarinya mencar. Nah, itu dikasih tahu satu-satu dan masing-masing tuh bisa sampai 10 sampai 20 menit gitu.
Dan
gue capek ngelihatnya.
Dan gitu menurut gue kayak pas yang mereka masuk ke yang rumah yang the cave itu jatuhnya apa sih, cave house ya, maksudnya yang
clubhouse
iya clubhouse.
Huh?
Maksud gue di situ terlalu banyak flashback di situ ya, maksud gue itu flashback oke.
Iya,
tapi nggak
okay.
Sampai ujung-ujung masih ada gitu, maksud gue ya memang itu cuma untuk remembering, maksudnya untuk mengingat sama ternyata artifact Stan ada di situ kan, yang yang apa sih yang kayak duk ini rambut kan.
Iya, huh?
Cuman sama gue paling gue kritiknya bukan kritik, maksud gue tidak dapat apa yang gue rasa expect dari trailer. Karena gini, gue pikir awalnya kan di chapter 2 ini akan lebih berbeda karena bener-bener katanya mau dibikin lebih oke kan. Gue tuh di trailer pertama kali ngeliat trailer tuh gue pikir itu anaknya Bill, man.
Siapa
yang anak kecil yang
oh itu iya
yang
anak
di kecil. Karnaval yang di rumah kaca.
Gue
pikir tuh awalnya anaknya Bill, maksud gue itu kan lebih keren kalau ketika it neror anaknya dia gitu sih, atau dia udah punya. Nah, ternyata ini anak gak jelas yang bahkan dia cuma fans Ricky kan, maksud gue sih. Anak gak jelas kayak gitu dan.
Iya. Tapi itu ada gak sih di bukunya?
Apa?
Di bukunya ada gak?
Gue lupa, untuk yang itu gue lupa.
Yalah lupa, 1000 halaman men.
Gue lupa men, sumpah gue gak inget.
Nah, 1000 halaman.
Sama paling dari gue lebih ke arah kayak, gue gak mikir, gue tau buat gue agak aneh sih, maksudnya kayak tiba-tiba memperkenalkan ritualnya terlalu cepat gitu sih, kayak tiba-tiba udah Bill nyampe ke Mike, tiba-tiba langsung dikasih tahu tentang ritualnya gitu-gitu. Nah, pertanyaan gue kenapa Bill bisa langsung tahu? Ya kan Pak, abis yang dia itu dia langsung tahu kan ritual ini ya, maksud gue.
Kan di itu dikasih drug sama si Mike kan?
Tapi nggak ada gini, pasti kasih drug
biar,
gitu-gitu.
Biar si Bill-nya kan, ngelihat.
Nah, tapi kan hanya melihat tata cara ritual itu gimana?
Mereka di si Bill dikasih lihat si Pennywise pernah ke Native American juga, di Native American-nya ini mereka cara nguburin si Pennywise-nya itu gimana?
Iya.
Si Bill ngeliat semuanya.
Iya, tapi tidak dikasih tahu namanya tuh apa, maksud gue paham gak sih?
Ritual of Jude kan?
Iya. Bukan, maksud gue gini, kalau misalkan kayak lo Bill nih, gue Mike nih.
Iya.
Lo gue kasih yang minuman yang ngilu tuh minum habis itu biar lo ngeliat. Memang lo akan ngeliat semuanya kayak oh, dulu Pennywise tuh begini-gini, tapi dari mana lo tahu that's Ritual of Jude's name? Title kok. Oh, itu ritual jutsu ya. Kalau menurut gue kan nanya dulu kayak
itu kan si Mike yang kasih tahu. Itu si Mike yang kasih tahu, bukan si Bill.
Enggak,
si Bill enggak tahu.
Awalnya Bill dulu yang ngomong.
Enggak. Si Mike yang kasih tahu.
Lah bukannya Mike ngomong ya? Maksudnya Mike ngomong kan?
The ritual.
Terus itu habis itu kan si Bill langsung pas Bill baru bangun tuh langsung ngomong Jet. Dia langsung kayak gitu. Maknas gue cuma di situ buat gue kontranya kayak orang langsung tahu dari mana itu doang sih.
Itu kan ya gue sih ngelihatnya soalnya si Bill itu dikasih drug itu soal biar ngelihat dari matanya si Native American, jadi dia tahu.
Sama kita sampai sekarang belum tahu rules number 4 yang dihapus itu sebenarnya apa sih, sama Mike yang di chat ulang rules nomor 4.
Oh. Apa ya?
Kita belum tahu kan.
Itu belum tahu ya, bukan dikasih tahu atau dikasih hint gitu ya.
Iya.
Kalau nggak salah harus ada yang mati.
Harus ada yang mati kan. Cuma gue tidak dilihat tulisan aslinya tuh apa gitu, ngeri sih tulisan aslinya tuh di situ apa. Dan menurut gue cuma kayak ya, gue sebenarnya kalau gue sebagai penonton, gue berharap kayak ngebunuh Pennywise tuh gimana gitu, yang keren gitu kan sih. Bukan cuma kayak cuma clown.
Iya, soal itu balik lagi ke yang gue bilang tadi, soalnya it iya, itu lebih ke anak-anak ini finding their their grown up self. Jadi si Pennywise ini adalah bentuk dari fear-nya mereka to overcome their fear, itu gitu caranya.
Mencoba mewakili orang-orang yang kayak kesel, kenapa sih endingnya tuh gak yang keren. Nah, gue baru mewakili mereka semua tuh dengan, karena ini bukan film horror kayak lu nonton, kayak lu nonton film horror yang endingnya keren tuh apa ya, kayak lu nonton film horror US yang ending keren tuh apa aja sih, horror US, thriller US deh, kayak lu nonton Freddy vs. Jason atau apa, bukan seperti itu gitu. Bukan kayak lu nonton Night of the Elms,
Friday the 13 gitu-gitu
bukan
maksudnya.
Bukan seperti itu, tapi ini bener-bener cuma yang kayak, If you ever have lived with a fear, and you can escape that fear until 27 years lo hidup, sampai 27 tahun lo hidup, lo tidak bisa ngelupain ketakutan lo. Tapi ini cuma ngasih tau kalau sumber ketakutan lo itu yang menguasai diri lo gitu. Jadi kayak ngasih tau kayak lo boleh takut, tapi yang sampai sumber ketakutan itu menguasai diri lo gitu loh. Itu sih message menurut gue sih.
Iya, ya makanya gue bilang dari tadi itu adalah sebuah growing up story yang ada horror elements-nya. Ini di Rotten Tomatoes bilangnya, "It chapter 2 proves bigger doesn't always mean scarier for horror sequels, but a fine cast and faithful approach to the source material keep this follow-up afloat." Ya, kurang lebih sama lah ya. Ya, emang cast sama source material.
Menurut gue pemilihan cast-nya memang luar biasa. Pemilihan cast-nya maksud gue, ya oke, gue cuma kontra di McAvoy doang, cuma selebihnya menurut gue kayak, man, gue tuh sampai mikir ya, seimajinasi gue kayak yang jadi Eddie tuh, dia kayak bapaknya beneran deh, semirip itu, man, tuh semirip yeah, itu. Emang. Terus Richie juga mulut berber kayak berber sampai Ben walaupun itu kurus, kan, tapi mukanya
tapi mirip
dengan
ya,
yang gemuk, yang versi gemuk yang kecil, kan. Terus Jessica Chastain dengan Beefy yang recklessnya sama, ya gak sih, berber yang apa sih, cewek-cewek yang cewek baik tapi sedikit inilah, sedikit biji sedikit, tapi maksudnya baik gitu, in a good way biji. Yang mirip ber kita tidak melihat perbedaan sama sekali antara
yang kecil sama yang gede,
ya padahal itu beda orang gitu loh. Itu menurut gue itu adalah good things, itu bener-bener kerennya tuh di situ sih menurut gue.
Itu casting directornya mesti dapat award sih, sayang banget di Oscar nggak ada. Ya Oscar tuh mesti ada tuh best ensemble cast awardnya dikasih buat casting directornya itu dari dulu pictures. Sih. Ya, beda lah.
Gak best pictures, yakin gak best pictures?
Enggak. Ya. Film horror yang best picture apaan?
Bali Bisa Psycho? Paradise.
Horor.
Horor itu leak loh. Itu barong tuh horor, kan? Kalau malam-malam didatengin barong, horor
seru enggak?
Gue mending dateng Pennywise daripada dateng barong malam-malam.
Oke. Okay. It chapter 2 box office wise sampai sekarang udah domestic plus 4 domestiknya 125 ribu, foreignnya 111 ribu. Tungguinnya film horror nggak lebih banyak suka, nggak lebih banyak di
karena menurut gue ini foreign, bukannya orang-orang cuma orang, gue pikir banyak orang yang sedih kalau untuk dari segi alur cerita memang lebih bagus yang pertama, jauh lebih bagus yang pertama, cuman kalau ya yang kedua itu kan kayak cuma bring back the memory tau gak sih gitu loh, kayak lo
gue lagi bicarain tentang domestiknya Amerika
iya tahu gue
box office-nya maksudnya kurang lebih sama, cuman beda 10 juta.
Iya, karena memang gini loh. Kan biasanya rata-rata nih, domestiknya mungkin agak turun.
Iya.
Tapi yang Hollywood itu menggelegar banget biasanya kan. Kayak film-film Marvel yang mungkin cuma
kayak ini contohnya, Transformer. Transformer domestik kecil kan.
Tapi
cuman berapa ratus juta, overseas-nya kan 1 billion iya. kan.
Cuman di sini justru overseas-nya itu yang menurut orang-orang overseas yang kayak kita di Asia Indonesia yang ngerasa kayak wah gue lebih suka chapter yang pertama nih karena chapter pertama tuh lebih masuk ke gue, lebih relate itu anak kecil yang oke okay, maksudnya yang begitu-gitu ketimbang yang kedua cuma kayak flashback habis itu filmnya kelamaan gitu kan sih menurut gue sih itu sih
mungkin nggak sih karena keluarnya September kalau keluarnya pas Halloween lebih banyak lagi yang nonton
gue rasa gue nggak untuk overseas ya untuk overseas gue rasa nggak akan terlalu ngaruh karena overseas apa orang tidak akan terlalu mikir ke situ sih menurut gue
mereka kayak kita gitu kayak lu pas Halloween lu nggak pengen nonton film horor apa
enggak,
kayak gitu
enggak kan ya? Gue pas Halloween ke Horror Nights Universal Studio jadi gue nggak nonton gue langsung ke wahana yang main nggak mas gue ya paling ya gue pas Halloween tuh karena pas Halloween gue juga ulang tahun jadi gue jarang nonton gimana dong ya gue pasti bikin small party gitu jadi cuman kalau untuk film Halloween menurut gue sih untuk overseas khusus untuk overseas ya bukan domestik ya untuk overseas nggak ada kaitannya dengan September atau Oktober rilis cuma mungkin akan lebih better kalau menurut gue gini menurut gue kalau untuk film untuk di tahun ini ya film Halloween itu bukan It menurut gue Midsommar itu film Halloween buat gue tahun ini gitu loh karena
keluar summer itu bukan film Halloween nggak Midsommar bukan film Halloween yang film Halloween
bukan maksud gue gini loh maksud gue Halloween tuh gini loh Halloween orang-orang zaman ini anak-anak zaman sekarang film horror tuh yang mereka mau tuh sebenarnya kalian kalau kita terbiasa dengan film horror yang teror nah kalau anak zaman sekarang tuh mau film horror yang keren gitu sih yang jadi benar-benar yang tidak di-lead secara build dari cerita tapi mereka maunya dari awal mereka dapat full instrumen habis itu diakhiri dengan ending yang keren gitu kan ending kalau nggak twist atau apa yang keren menurut gue tuh film Halloween di tahun ini lebih masuk ke Midsommar ketimbang It untuk anak-anak zaman sekarang aja sih tapi di wilayah kita Indonesia ya menurut gue
bentar gue lagi nyoba sekarang kan lagi Halloween season ya apa sih yang keluar Oktober Joker
tanggal 4 Adam, kan.
Iya, Joker tanggal 4 ya. Udah masuk. Zombieland 2.
Gue glad karakternya balik semua.
Terus Gemini Man, gue penasaran sih nih.
Gemini Man. Gue enggak tahu.
Will Smith jadi dua orang.
Oke, okay, terus
yang satu Will Smith masih muda, yang satu Will Smith udah tua. Gila itu di age-nya bagus banget sih. Terus Adam's Family.
Oke, okay, Adam's Family.
Ini animation tapi
Adam's Family. Iya, tahu itu gue lihat teasernya soalnya. Hasil posternya gue lihat.
Gue penasaran sih sebagus Adam's Family Value enggak ya? Adam's Family Value bagus banget menurut gue soalnya.
Kalau gue rasa sih enggak akan sebagus Value sih. Maksud gue akan lebih megang Adam's Family Value kalau gue. Karena menurut gue kayaknya seserem-serem animasi ya udah segitu aja gitu
maksudnya. Adam's Family juga bukan film serem, film komedi kan itu. Cuman gelap aja suasananya. Iya.
Dark comedy maksudnya.
Iya, dark comedy.
Iya, serem untuk bukan serem gimana ya?
Keluarganya agak aneh.
Iya,
gitu aja.
Iya, gitu.
Terus Frankie apa nih?
Frankie, it's not about Frankenstein.
Tahu deh.
Cuman kalau dari film-film yang udah disebutin, lu tuh paling tertarik sama apa?
Ini lupa nih, Maleficent 2. Gue kecewa banget sama Maleficent 2 yang pertama.
Gue gak suka Maleficent. Gue
apa?
Gue kayaknya enough.
Lu kalau Disney villain sukanya apa?
Apa?
Kalau Disney villain, lu nomor satunya siapa?
Disney villain yang paling gue suka tuh si ini siapa? Aduh gue lupa nama karakternya lagi. Siapa?
Siapa? White Witch mana nih ya?
Bukan White Witch. Siapa yang di Frozen?
Yang di Frozen?
Iya yang di Frozen.
kan, yang prince-nya itu.
Yang bukan prince kan, Frozen prince. Kan dua orang kan, dua orang. Kan satunya orang jahat kan?
Iya.
Itu siapa namanya?
Si Elsa.
Elsanya tapi yang jahatnya.
Oh, iya.
Gue lebih enggak guys. Karena gue dari semua film Disney, film Disney zaman sekarang, gue yang baru gue tonton baru Frozen doang. Tapi kalau misalkan disuruh tanya the best villain menurut gue, tetap sih menurut gue lupa namanya, sorry ya, gue apa, saya ingat gue namanya tetap Hades, tapi dari Hercules yang kartun yang lama.
Oh, Hercules kartun yang lama.
Yang akan Hades, yang akan di-reboot ke versi live action katanya.
Serius loh?
Serius, itu dari infonya kalau mau tahu. Yang jadi ceweknya, siapa namanya cewek Hercules tuh, yang di kartun yang lama?
Megara.
Megara itu yang jadi tuh yang main di ini tau gak sih? Yang main di Pitch Perfect.
Anna Kendrick.
Yep. Di. Lu boleh cek.
Yeah. Ini pula kalau gue sih, gue kecewanya Maleficent soalnya gue suka banget Maleficent, Disney villain nomor 1, Disney villain favorit gue. Dia tuh gue takut main pertama kali nonton Sleeping Beauty itu ngeliat Maleficent. Soalnya she's got that charisma, ada charmnya juga, soalnya makanya gue suka. Terus di Maleficent yang pertama ini mereka bikinnya kayak what if we tell you from the villain's perspective,
yeah.
Gitu. Mereka nge-marketnya kayak gitu. Gimana kalau Sleeping Beauty-nya gue bikin dari perspektifnya si Maleficent. Jadi kayak mereka bikin origin story Maleficent, marketingnya tuh. Mereka bikin origin story Maleficent, tapi yang kita lihat ceritanya malah dibelokin. Maleficent jadi baik, anjir, kesel banget gue.
Di Maleficent tuh marketingnya bukan origin story-nya. Marketingnya tuh yang joli-joli, gila.
Iya, ceritanya mereka ngasih tahu ceritanya itu. Iya,
tapi
itu,
gue yakin kok orang-orang kemarin nonton Maleficent kebanyakan karena itu yang joli-joli ketimbang itu ngeliat dari segi ceritanya.
Enggak, gue nontonnya karena itu Maleficent, karena judulnya Maleficent.
Iya, enggak, karena lo tahu.
Tapi Karena judulnya Maleficent pertama, terus marketingnya mereka kayak gitu. Terus ketiga itu Angelina Jolie, kalau lu pasang mukanya Angelina Jolie pakai judul Maleficent emang pas banget.
Iya memang, tapi iya. Tapi mungkin untuk lo yang tahu, lo karena itu Maleficent. Tapi untuk orang yang tidak tahu ya nonton cuma karena segera Angelina. Karena lo tau kan orang zaman sekarang yang nonton, iya Angelina Jolie nih, nonton nih, ini gak sih kayak.
Cara Delevingne nih nonton dia disesatkan guys ya, ikut gak bisa acting.
Dia udah married, men.
Udah married ya, Karen?
Udah married, sama cewek juga. Gue patah hati gitu.
kayak bulan Oktober paling antisipasi sama ya. Joker ya.
Gini, kalau untuk film yang benar-benar untuk gue tonton serius banget, Joker untuk yang benar-benar. Cuman kalau untuk gue mau, kayaknya gue tetap zombie lah untuk ketawa-tawa sedikit sih.
Gue Maleficent kayaknya tetap nonton
dan
buat hate watch.
Memang gue kangen banget sama Emma Stone sih. Karena ya menurut gue gini, Emma Stone filmnya banyak, cuman tuh film yang dinikmati as we're living as a teenagers itu kayak Amazing Spider-Man pasti kan, abis itu ada film dia yang Mrs. A itu, gue lupa yang Is A yang dia bohongin orang-orang.
Iya, dia bohongin orang-orang.
Karena kan dia hubungan sama cowok.
Iya.
Dikasih panties ya kan.
Lu boleh bilangin lu udah tidur sama gue gitu. Padahal belum.
Okay. Abis itu La La Land kemarin kan. Tapi abis itu kamar gue juga La La Land gak ke semua orang masuk gitu. Maksud gue. Ya, karena itu bukan film untuk ketawa-tawa gitu. Yeah. Tapi gue rasa ini dengan Zombieland akan
lu kok nggak bilang Superbad ya? Emma Stone juga ada loh di Superbad dan menurut gue itu bagus loh di Superbad.
Tunggu, gue lupa di Superbad itu karakternya apa ya gue?
Si Jonah Hill sama si Michael Cera. McLovin tau nggak? McLovin.
Gak jelas gue tidak terlalu apa ya? Maksud gue tidak terlalu kayak kan terakhir banget tuh dia lawan kemarin kan? Terakhir banget.
Iya mereka kan. Dia kayak dan fokus kita, pengen bikin film.
Dan kita ngeliat Emma Stone di La La Land tuh bukan Emma Stone yang selama ini yang kayak kita tahu yang kayak the girly things yang berbeda. Maksudnya hal-hal cewek-cewek yang reckless gitu nggak sih? Tapi ini berbeda kayak cewek yang cuma kayak dia punya kayak gini. Ngeliat Emma Stone di La La Land tuh kayak lu nonton The Teen Spirit gitu kan? Gitu, ya, kayak gitu loh. Cuman maksud gue untuk ngeliat di film bego-begoan. Film yang kayak mungkin dia akan lakukan sedikit lakukan aksi tolol atau apa, kayak di Zombieland sih.
Zombieland yang pertama juga bagus kok. Gue suka banget itu. Sekarang judulnya Zombieland Double Tap.
Double Tap, ya.
Lu masih inget gak itu aturan kalau ngebunuh zombie gimana?
Gue agak lupa, kayak itu harus kita nonton lagi dari awal. Cuma yang gue inget itu cuma yang apa? Gue cuma inget scene yang di apa?
Gue inget cameo-nya si Bill Murray doang.
Enggak, scene yang gue cuma inget Zombieland itu scene yang apa? Di komedi puter atau di biar yang
gue lupa yang itu.
Yang si siapa sih yang jadi Lex Luthor namanya si siapa?
Siapa?
Yang jadi Lex Luthor namanya siapa? Di
Jesse Eisenberg.
Pas Jesse Eisenberg ngomong apa gitu gue lupa. Gue cuma inget di scene itu doang tuh yang maksud gue karena itu man itu film tahun kapan yang gitu loh kayak.
Iya, 9 berapa ya? Terakhir Zombieland tahun 2010 bukan?
Iya, pokoknya masih itu ini udah berapa tahun yang lalu ya kan. Yang menurut gue kayak Ini tuh Zombieland di sekarang lo kayak ditanya tiba-tiba Jeepers Creepers tuh di remake terus ditanya lo inget gak sih Jeepers Creepers 1 tuh gimana? Damn itu gue pas SD ya gitu gimana cara gue ingetin Jeepers Creepers 1 ya? Gue harus nonton lagi gitu loh, cuma tuh marketing ya itu okay-nya karena lo harus nonton lagi dari saat karena lo pasti lupa.
Iya sih. Udah sih kayaknya itu doang sih dari gue. Gimana? Lo ada yang mengutamain gak?
Apa ya gak, ya untuk sekarang sih gak ada. Paling sama paling kita ngebahas ini sih terakhir sebelum kita udahin. Kalau buat lo yang mau apa ya, mau tahu tutorial untuk podcast gitu, nantinya akan ada segmen tambahan yang akan Aul buat. Gak sama gue karena gue paling males mikir buat tutorial gitu ya.
Enggak, gue bukan pengen bikin tutorial tentang podcast. Gue ada, gue pengen bikin satu acara lagi yang kayak lebih ke knowledge base. Nah. Kalau ini kan lebih ke news base kan, news sama review kan. Gue pengen bikin yang knowledge base kayak misalkan gue pengen bagaimana cara baca Rotten Tomatoes, etika nonton di bioskop gitu, kayak ya topik-topik kayak gitulah. Jadi kayak mungkin lebih pendek daripada
jadi yang buat ini. Lo semua yang mungkin mau kayak apa ya, buat yang kayak mau gue pengen bikin film nih, abis itu gue masuk Oscar gimana sih, ya lo bisa ikut segmennya awal lah depannya. Karena kalau menurut gue itu penting juga sih biar orang nggak salah kaprah sih.
Iya, itu aja sih dari gue. Dari gue terakhir, follow gue aja lah. Follow gue, Yoga nggak usah.
Jangan
follow. Follow gue di socials, gue ada di Instagram Rizky Auls, RIZKI AULS. Gue bakal posting segala macam tentang muka layar di situ. Gue pengen bikin sosialnya muka layar, lupa mulu gue. Jadi gue untuk sementara gue di personal account dulu. Ya di follow buat news-newsnya, movie news juga gue bakal ngepost kok di situ juga.
Gue bisa di Instagram gue di @yoitsyoga, di YOITSYOUGA. Di situ kalau follow gue biasa ngepost-post hal-hal yang kemarin kebetulan post gue baru gue hapus semua, ini baru gue repost, baru ada 4 post. Cuman biasanya gue story juga lebih ke banyak hal, mulai tentang film, mulai tentang lagu, tentang apa lagi, tentang hal-hal yang berhubungan dengan mental health, itu selalu gue post. Jadi let's connect. Dan ngomongin tentang let's connect, ya buat lo yang bisa juga follow In The Podcast, dia ada gak sih sosial medianya atau
gue gak tau deh.
Nah itu bisa cari atau mungkin bisa cari,
bisa follow aja di Spotify-nya
Indonesia In Depth itu kayak ya men, hari ini treat yang oke banget dari mereka buat kita di sini. Benar-benar yang oke, kita podcast properly gitu, maksudnya benar yang biasanya
proper, kita biasanya jalan-jalan, kita biasanya dari jalan-jalan tempat, podcast, di kafe gitu-gitu,
di kafe, tiba-tiba ini kita properly yang at the meeting sessions,
maksudnya ya
bro, ya
studio gitu,
ini
gitu.
thanks
banget buat
Indonesia In Depth. Thank you. So
thank
that's
you.
It
ya, sekian,
bye.